Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στο όνομα του Ιησού Χριστού, στη συνέχεια της εκπομπής μας, Χριστιανισμός και Επιστήμη, σήμερα 19 Μαΐου του 2016, συνεχίζουμε το ωραίο θέμα μας πάνω στην κλιματική αλλαγή και στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Καθώς αναφερθήκαμε στα προηγούμενο μισό της εκπομπής, πάνω στα θέματα της ειδησιογραφίας που είδαμε τον τελευταίο καιρό, μέσα στο 2016, καθώς όλοι κρύουν τον κόδωνα του κινδύνου, τόσο σε επίπεδο κλίματος, αλλά βέβαια αυτό έχει προεκτάσεις, όπως είδαμε, και στην μετανάστευση και στο οικονομικό τομέα. Μιλάνε για 1,3 δισεκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες τα επόμενα χρόνια και αντίστοιχα βέβαια αυτό σε δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία. Το θέμα μας όμως, όπως είπε και ο Ανής προηγουμένως και άρχισε να αναλύει το 24ο κεφάλαιο του Ισαΐα, δεν είναι ούτε πολιτικό, ούτε οικολογικό, ούτε επιστημονικό. Το θέμα είναι καθαρά πνευματικό και ηθικό. Και ο Κύριος μέσα από όλα αυτά μεταχειρίζεται ώστε να μας κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, να μας υπενθυμίσει ότι είμαι επιθύρας και ότι ετοιμάσατε και ευθύνετε σωθούς μου, ότι επλησίασε η απολύτρωσή σας.
Αμήν. Και καθώς αρχίσαμε να αναφέρουμε τα πνευματικά αίτια του θέματος, να θυμίσω απλά την ιστορική συμφωνία για το κλίμα 12 Δεκεμβρίου 2015. Είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας, ήδη από τη Σύνοδο του Ρίο το 1992, που είχαν ξεκινήσει οι συζητήσεις. Καταλήγουμε το 2015 στο Παρίσι να μπει κάποιο όριο σχετικά με την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Στις 12 Δεκεμβρίου λοιπόν έχουμε στο Παρίσι ομόφωνη έγκριση 195 χωρών να δεσμεύονται να διατηρήσουν την άνοδο της θερμοκρασίας σε μικρότερη από 2 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2100, και αν είναι εφικτό αυτό να γίνει και 1,5 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2100. Το κείμενο της συμφωνίας προβλέπει, για να γίνουν όλα αυτά, ότι θα πρέπει να μειωθούν δραστικά οι παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, και μάλιστα το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να φτάσουν σε επίπεδα που να μπορούν να τα απορροφούν, να απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα τα δάση, ώστε να επιτευχθεί μια ισορροπία μηδενικών καθαρών εκπομπών διοξείδιου του άνθρακα. Θα υπάρχει ένα σύστημα αναφοράς, παρακολούθησης και επιβεβαίωσης των επιδόσεων που θα έχουν οι χώρες σε αυτή την προσπάθεια. Από το 2020 και μετά οι ανεπτυγμένες χώρες θα προσφέρουν βοήθεια 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε αυτές να στραφούν σε καθαρές πηγές ενέργειας. Και βέβαια να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι αυτή η συμφωνία έτσι γιορτάστηκε με συγκίνηση, με δάκρυα, με έτσι επεφημίες, με χαρά, στο παρασκήνιο υπάρχουν ακόμα οι διαφωνίες, οι δυσκολίες, όλα αυτά τα οποία προβλέπει η συμφωνία δεν είναι δεσμευτικά, αλλά είναι επαφίονται στην καλή προαίρεση των χωρών και την καλή θέληση. Είναι δηλαδή περισσότερο ίσως ένα ευχολόγιο του τι θα πρέπει να γίνει, καθώς πολλές οικονομίες, όπως των Ηνωμένων Πολιτειών, φυσικά και της Κίνας και άλλων χωρών, αντιδρούν φοβούμενες τις επιπτώσεις τους στην οικονομία. Βεβαίως προσυπογράφουν, αλλά βεβαίως επισημαίνουν και το δύσκολο αυτής της εφαρμογής. Από την άλλη μεριά, οι αναπτυσσόμενες χώρες ζητούν μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια, νομικές κυρώσεις σε αυτούς οι οποίοι, δηλαδή δεσμεύσεις σε αυτούς οι οποίοι δεν θα τηρήσουν, και στο παρασκήνιο υπάρχει μία διαφωνία, μία ασυμφωνία.
Να πω κάτι σε αυτό, Ανέστη, μου κάνει εντύπωση. Μία πρόταση να κατεβάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και σε τοπικό επίπεδο να κυνηγήσεις κάποια προσφορά, να κυνηγήσεις κάποιο έργο, έχεις δεσμεύσεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένα deadlines, δηλαδή συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια. Δηλαδή σου λέει, έχουμε τώρα ας πούμε 19 Μαΐου. Σου λέει, μέχρι τις 30 Ιουνίου θα έχεις καταθέσει την περίληψη. Μέχρι τότε θα έχεις καταλήξει ακριβώς στο κοστολόγιο. Και όλα και όλα αυτά. Και μιλάμε για κάτι πολύ μικρό να καταθέσεις. Με συγκεκριμένες κυρώσεις. Εδώ πέρα μιλάμε για κάτι, το διάβασα και εγώ, μια οριστεία. Τώρα είναι δυνατόν να έχουν μαζευτεί 195 χώρες σε μια συνδιάσκεψη να λένε το ταχύτερο δυνατό. Τι λέξη είναι αυτή, το ταχύτερο δυνατό, και το, ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει. Μου άρεσε το άρθρο, καθώς ανέφερε μέσα ότι διάφορες χώρες από αυτές τις μεγάλες που είπες βάλαν τους δικούς τους όρους ώστε να αποφευθούν κάποιες λέξεις που δεν θέλανε. Mm-hmm. Όπως οι απεμπλοκίες από τον άνθρακα. Κάποιοι εγώ δεν την ήθελε, προφανώς τη στηρίζει όλη η οικονομία τους πάνω εκεί.
Η Σαουδική Αραβία, ας πούμε.
Το πετρέλαιο.
Ναι, βέβαια.
Οι άλλες χώρες βάλανε τις εκπομπές άλλο όριο. Άλλες δεν θέλανε να υπάρχουν κυρώσεις. Άρα μιλάμε πάρα πολύ ωραία για ένα ευχολόγιο, για μια κατάσταση που ενώ στον τύπο βγήκε με ορταστικά σχόλια και πανηγυρισμούς και με, όπως είπες, δάκρυα της Επιτρόπου και της Προεδρεύουσας Επιτροπής, ουσιαστικά μιλάμε για το τίποτα. Απλώς να βγει προς το λαό ότι εντάξει, το έχουμε υπό έλεγχο και όλα θα πάνε καλά. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε διαφωνώντας.
Έτσι είναι. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ουσιαστική συμφωνία ούτε δεσμεύσεις. Και βέβαια επανερχόμαστε σε αυτό το οποίο λέγαμε, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκη αιώνιων. Και το βλέπουμε αυτό και σε επίπεδο κυβερνήσεων και χωρών και σε επίπεδο βέβαια ανθρώπων και ατόμων, ότι πρώτα μπαίνει το συμφέρον, η ικανοποίηση, η ευχαρίστηση, η οικονομική εξασφάλιση και όλα τα άλλα μπαίνουν δευτερεύοντα. Αυτό είναι η μεγάλη παγίδα στην οποία έπεσε ο άνθρωπος ήδη από την αρχή, όπως και ο Αδάμ, αυτή η παγίδα του όφεως, ότι θα αποκτήσω δύναμη και εξουσία με τη δική μου προσπάθεια, αφήνοντας το Θεό έξω και υπερπηδώντας και καταφρονώντας τους υπόλοιπους ανθρώπους χωρίς να νοιάζομαι για τις συνέπειες και τις επιπτώσεις. Αυτή η αναισθησία, αυτή η αδιαφορία του ανθρώπου προς τους υπολείπους συνανθρώπους του, προτάσσοντας το δικό του συμφέρον, είναι η βάση αυτής της ιδεολογίας, ότι πρέπει να εξυπηρετήσω το δικό μου συμφέρον, αφήνοντας στην άκρη όλα τα άλλα, τη δική μου οικονομία, το δικό μου, να εξυπηρετήσω τις δικές μου προδιαγραφές και στόχους, και να μην με ενδιαφέρει καθόλου για την καταστροφή η οποία έρχεται. Και βέβαια είναι και το θέμα της άγνοιας του ότι ο φυσικός κόσμος είναι πλασμένος για να διαχειρίζεται με μία σοφία, με ένα μέτρο, με μία σύνεση. Και όχι μόνο ο φυσικός κόσμος, αλλά ήδη από την οικογένεια, αν ξεκινήσουμε, την κοινωνία, οποιαδήποτε κοινωνική δομή, αν δεν υπάρχει μία σοφή και συνετή διαχείριση, τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και κάποια στιγμή θα επέλθει μία εκτροπή και μία καταστροφή. Και αυτό, μας λέει εδώ λόγος Θεού, είναι αίτιο ότι παρέβησαν τη Διαθήκη, ήλαξαν το Διάταγμα, υθέτησαν τη Διαθήκη την αιώνια. Και αυτή η αιώνια Διαθήκη, να πούμε ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια και μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχει σοφία. Μπορεί να το εντοπίσει αυτό κάποιος πάρα πολύ εύκολα, ακόμα και αν ποτέ δεν έχει ασχοληθεί με την Αγία Γραφή, αν ανοίξει, για παράδειγμα, στην Παλαιά Διαθήκη το βιβλίο των Παροιμιών, το οποίο είναι γραμμένο ακριβώς για αυτό το λόγο, για να διδάξει στον άνθρωπο τη σοφία. Και ξεκινώντας από το πρώτο κεφάλαιο, μιλάει να αποφύγει τον δελεασμό από τους πλεονέκτες, να του δείχνει τις συνέπειες της ανυπακοής στο λόγο του Θεού, στις συμβουλές των γονέων, του λέει να εξητάει τον Θεό για να αποκτήσει σοφία, του λέει πώς να φυλαχθεί από δόλιους ανθρώπους, από την αλότρια γυναίκα, να αφαιθεί στην παιδεία του Κυρίου, να ζητήσει τη σοφία, την παιδεία, να παραδειγματιστεί από τα λάθη των ασεβών και από αυτά που του συμβαίνουν, για να μπορεί να διαχειριστεί πρώτα απ' όλα τη ζωή του, στη συνέχεια την οικογένειά του και οτιδήποτε άλλο ο Θεός επιτρέψει, να το διαχειριστεί με σοφία και σωστά. Όταν λοιπόν γυρνάμε την πλάτη μας σε όλα αυτά, στο Λόγο του Θεού, απορρίπτουμε τη σοφία μας, τη σοφία του Λόγου του Θεού, και στρεφόμαστε στη δικιά μας σοφία, τότε η δικιά μας σοφία, όπως λέει και ο Ιάκωβος, είναι επίγειος, ζώδης και δαιμονιώδης. Γιατί αυτή τη σοφία που έχει δώσει ο άνθρωπος, αυτή την εξυπνάδα, ας πούμε, που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο για να στραφεί προς την θεϊκή σοφία και να την αποκτήσει, ο άνθρωπος τη στρέφει προς την επίγεια σοφία, η οποία είναι πώς θα ικανοποιήσω τον εαυτό μου, πώς θα ευχαριστηθώ εγώ, πώς θα κάνω το δικό μου συμφέρον.
Ιδιοτελής.
Και αυτή η ιδιοτέλεια είναι που τυφλώνει τον άνθρωπο, ώστε να μην τον νοιάζουν οι επιπτώσεις στους γύρω του ανθρώπους και φυσικά και στο περιβάλλον. Και πιστεύω πως αυτή είναι η βάση της νοοτροπίας που έχει φτάσει σήμερα, ώστε οι μεγάλες κυβερνήσεις και οι χώρες να έχουν αφενός φέρει τον πλανήτη μας σε αυτή την κατάσταση, αφετέρου δε να μην καταλαβαίνουν τον κίνδυνο και να μην κινητοποιούνται στο πώς τελικά θα μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν ουσιαστικά και όχι με τέτοια ευχολόγια όπως διαβάσαμε.
Υπάρχει βέβαια και η νοοτροπία, Ανέστη, ότι όλα αυτά θα συμβούν όχι στις μέρες μου. Αυτή είναι γενικότερα μια φιλοσοφία που την έχει κάθε άνθρωπος που δεν έχει αιώνια προοπτική. Ότι λέει, εγώ είμαι, ας πούμε, ξέρω 50 χρόνων, 60 λέει ο άλλος, ας πούμε, και άρχω. Πόσα χρόνια θα ζήσω, 20. Το κλίμα τι θα, δεν θα πειραστεί. Σημασία έχει όσο ζω εγώ να ανθίσει η οικονομία, να με θυμούνται όλοι σαν έναν άρχοντα που έφερε καλό στον τόπο. Από την άλλη όμως, θέλαμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να πούμε και ένα άλλο μήνυμα σήμερα. Το μήνυμα της αγάπης του Θεού και της χάρης που κάνει ο Θεός μέσα από αυτά τα συμβάντα και τις καταστάσεις που κράζουν. Καθώς μέσα στο ΙΣ κεφάλαιο του Καταλουκά Ευαγγέλιου παρομοιάζει ο Κύριος τις ημέρες που διανύουμε με τις ημέρες του Νόε και τις ημέρες του Σοδόμου και των Γομόρων. Όμως μεταξύ των ημερών του Νόε και του Λότ και μεταξύ των ημερών των σημερινών υπάρχει μια τρομερή διαφορά που είναι με το μέρος μας. Και ποια είναι αυτή η διαφορά? Ότι όλα τα σημεία κράζουν από πριν. Δηλαδή, άρχισε ο Νόε ξαφνικά σαν κήρυκας δικαιοσύνης, καθώς το φανερώθηκε ο Θεός, να μιλάει σε όλους και να τους λέει «Σωθείτε, έρχεται κατακλυσμός». «Σωθείτε, σε λίγο θα βρέξει από τον ουρανό, θα ανοίξουν οι πηγές αβύσσου, θα γεμίσει η γη από νερό και κάθε τι έχουν πνοή το οποίο ευρεθεί εκτός της κυβωτού το οποίο χτίζω θα πεθάνει». Όμως εκτός από το λόγο του Νόε δεν υπήρχε τίποτα άλλο που να συμμαρτυρεί ότι αυτό που λέει ο Νόε στέκει. Έπρεπε ή να πιστέψεις τον άνθρωπο αυτόν, του Θεού, είτε όχι. Γιατί, τι θέλω να πω με αυτό δηλαδή? Ότι όσο καιρό ο Νόε έκτισε την κυβωτό, τίποτα δεν προμαρτυρούσε ότι θα έρθει βροχή. Ακόμα και την τελευταία μέρα πριν μπει ο Νόε στην κυβωτό και ήρθε ο Κύριος και σφραγίζει την πόρτα πίσω, έξω θα είχε ήλιο, πουλάκια, όλα καλά. Και όλοι θα λέγανε, τι λες Νόε? Από αρχής κτίσεως κόσμου, λέει, τα πάντα διαμένως ούτως, θα λέγανε οι εμπαίκτες. Το ίδιο και στο Σόδομα και τα Γόμορα. Όταν ο Λότ πήγε και πήγε στους γαμπρούς του, στους μέλλοντες γαμπρούς του και τους είπε, ελάτε μαζί μου γιατί αύριο ο Κύριος καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα, εκείνοι θα βγήκαν έξω, θα ρίξει λέει φωτιά. Ούτε σύννεφα δεν βλέπω, ούτε καπνό δεν βλέπω, τίποτα. Έξω λέει είναι ένα ελιόλουστο δειλινό, μια ωραία μέρα εδώ πέρα στη Μεσοποταμία και τι, έχει ξαναβρέξει ποτέ από τον ουρανό φωτιά? Τι λες εννοεί και τον Λότ, και τον περιγελούσανε. Όμως σε αντίθεση με την εποχή εκείνη, ο Θεός έρχεται και προσθέτει αυτό τη χάρη στην ανθρωπότητα, τα ίδια τα σημεία να μαρτυρούν για τον ερχομό του. Και αν κάποιος δεν πιστεύει στο κήρυγμα, έρχεται και δια της φύσης ακόμα ο Θεός και του κρούει και του λέει «Κατάλαβε, τα πάντα δείχνουν ότι το τέλος επλησίασε». Γιατί ο Κύριος ένας είναι ο σκοπός του. Δεν ένας Κύριος μίσος που κοιτάζει να βάλει κάποιους εκλεκτούς στην κυβωτό, στην αρπαγή και να τους πάρει κοντά του. Υπάρχει ένα εδάφιο πάρα πολύ στην Τιμόθεο Α' Επιστολή που λέει «Θέλει πάντες να σωθώσει και να άρθωσει εις επίγνωσης αληθείας». Το Κύριος θα λέγαμε θα επιστρατεύσει όλα τα μέσα ώστε αυτόν τον έσχατο καιρό να σωθεί όσο μπορούν περισσότεροι άνθρωποι. Θα δώσει εξουσία και δύναμη στην Εκκλησία ώστε δια τα θαύματα να πιστέψουν άνθρωποι. Κινεί τις καταστάσεις και δια της φύσεως και όλη η φύση στενάζει ώστε να δει ο άνθρωπος και τη φύση και να καταλάβει ότι τα πάντα διαλύονται. Θα δώσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου το οποίο στις έρχοντες ημέρες λέει θα ακουστεί ο λόγος του ούτως βασιλείας σε όλα τα έθνη. Και λέμε τώρα ξαφνικά το Ευαγγέλιο να μπαίνει σε μουσουλμανικές χώρες, να μπαίνει σε απρόσιτα χωριά μέσα από το ίντερνετ, το ραδιόφωνο, να πλησιάσει σε απομακρυσμένες πόλεις Αφρικής ή σε χωριά του Ειρηνικού ωκεανού και να ακούγεται το Ευαγγέλιο του Θεού από άκρη σε άκρη. Γιατί ένα πράγμα θέλει ο Θεός, να ακουστεί και να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, να σωθούν όσο περισσότεροι μπορούν. Είτε δια του λόγου, είτε δια των σημείων, είτε φανερώνει το ίδιο ο Κύριος, είτε με απευθείας επεμβάσεις Θεού. Τα πάντα μαρτυρούν το τέλος της εκκλησίας.
Αμήν. Όπως είπες Δημήτρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εμείς έχουμε σημεία. Βεβαίως και το κήρυγμα του Νόε ήταν πολύ σημαντικό και τα λόγια του Λότ που προσπάθησε να προειδοποιήσει τους γαμπρούς του για να φύγουν μέσα από τα Σόδομα και τα Γόμορα Και βέβαια θα πει κάποιος καλά, δηλαδή σε όποιον ας πούμε τρελό λέει ότι έχει ένα μήνυμα το Θεό θα πρέπει να πιστεύουμε, γιατί αλλιώς θα έρθει προειδοποιητά μια καταστροφή. Να πούμε ότι μαρτυρούσε και η ζωή αυτών των δύο ανθρώπων, καθώς και ο Νόε και ο Λότ αναφέροντος άνθρωποι δίκαιοι μέσα στο λόγο του Θεού, ιδιαίτερος ο Νόε αναφέροντος τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού, αλλά και ο Λότ μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα, παρά το γεγονός ότι δεν είχε φερθεί καλά στον θείο του τον Αβραάμ, τηρούσε μια καθαρή ζωή ενώπιον του Θεού. Άρα και η ζωή αυτών των ανθρώπων μαρτυρούσε. Oh, yeah. Αλλά η καταστροφή, όπως είπες, και αυτή ακριβώς η ζωή, η καθαρή, ήταν και ο λόγος να πιστέψουν οι άνθρωποι στο κήρυγμά τους. Αλλά η καταστροφή, όπως είπες, όντως ήρθε εξέφνης. Ξαφνικά εσχίστησαν οι πηγές της Αβύσσου, τα νερά κατέκλυσαν τη γη. Εξέφνης, την ώρα που ξημέρωνε, έπεσε πύρ και θείο από τον ουρανό, την ώρα που όλοι κοιμούνταν, και μόνο ο Λότ με τις τρεις κόρες του διασώθηκαν. Όμως τώρα, όταν οι μαθητές είπαν, Κύριε, πότε θα γίνουν τα αυτά, και τι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος, ο Κύριος τους είπε, πρώτον, προσέχετε, μην πλανηθείτε, και έπειτα άρχισε να τους δίνει διάφορα σημεία τα οποία θα γίνουν. Πρέπει να πούμε, αν και το έχουμε ξαναπεί σε παλαιότερες εκπομπές, ότι μέσα στην Αποκάλυψη, κατά την επταετία του Αντιχρίστου, κατά τη μεγάλη θλίψη, προβλέπονται και μεγάλες καταστροφές περιβαλλοντικές. Τώρα, το ποια ακριβώς θα είναι τα αίτια, δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε, αλλά για παράδειγμα, όταν διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, στο Ήτα κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο, ότι ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και ως όρος μέγα και όμενο με πυρ ερήφθη στην θάλασσα, και το τρίτο της θαλάσσης έγινε αίμα και απέθανε το τρίτον των εμψύχων κτισμάτων των εν τη θαλάσση, και το τρίτο των πλοίων διεφθάρι. Εδώ φαίνεται, ας πούμε, κάτι να πέφτει πάνω στα νερά και να προκαλεί μια τόσο μεγάλη καταστροφή, να έχουμε μαζική καταστροφή θαλάσσιων πληθυσμών, να φθείρονται τα πλοία. Και νομίζω ότι και στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο έχει στο 3 εδάφιο μια παρόμοια εικόνα για τη θάλασσα. Λέει στο Ιώτα Σίγμα 3 εδάφιο στην Αποκάλυψη, ο δεύτερος άγγελος εξέχε την φιάλη αυτού στην θάλασσα και έγινε αίμα ως νεκρού, και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Στην πρώτη περίπτωση φαίνεται να είναι εξωτερικό το αίτιο, κάτι πέφτει μέσα στη θάλασσα και προκαλεί τεράστια καταστροφή. Στη δεύτερη περίπτωση, στη δεύτερη φιάλη που διαβάσαμε στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς γίνεται αυτή η καταστροφή στη θάλασσα. Αλλά πάντως αυτή η εικόνα δεν είναι κάτι το εντελώς ξένο για εμάς, που δεν το έχουμε ξανακούσει, και τι είναι αυτό, πολύ παράξενο ακούγεται. Θα σας διαβάσω είδηση 5 Μαΐου 2016. Εκατοντάδες νεκρές φάλαινες, λέει. Μάλλον να διαβάσω και τον τίτλο. Κόκκινες παλίριες. Έτσι. Το χρώμα δεν νομίζω να είναι τυχαίο. Κόκκινες παλίριες. Το πέτυχε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Εκατομμύρια νεκρά ζώα κατακλείζουν τις ακτές της χυλής. Εκατοντάδες νεκρές φάλαινες, δεκάδες χιλιάδες τόνοι σολομού και σαρδέλας.
Μυριάδες,
κατακλείζουν τους τελευταίους μήνες την ακτή της χυλής στον Ειρηνικό, με κύριο ύποπτο το ασυνήθιστα ισχυρό Ελνίνιο. Είναι ένα κλιματικό φαινόμενο. Λέει στις αρχές του 2016 μια απότομη αύξηση του πλακτού. Μήπως αυτό θα είναι κάτι παρόμοιο, αυτή η φιάλη την οποία εκχέει ο άγγελος μέσα στη θάλασσα και το οποίο το αποδίδω λόγω του με αυτόν τον τρόπο. Μήπως θα είναι κάποιο τέτοιο γεγονός. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε. Εδώ λέει μια απότομη αύξηση του πλακτού οδήγησε σε ασφυξία 40.000 τόνους σολομού σε ιχθυοτροφία του Λος Λάγος.
40.000 τόνους.
Εδώ μιλάει για το τρίτο των εμψύχων. Άρα και η Αποκάλυψη προφανώς μιλάει.
Εκατομμύρια κιλά σολομού.
Για χιλιάδες τόνους, για εκατομμύρια κιλά. Λοιπόν, η απώλεια αντιστοιχεί περίπου στο 12% της ετήσιας παραγωγής του σολομού στη Χιλή. Επίσης, 8.000 τόνοι σαρδέλας ξεβράστηκαν σε εκβολές του ποταμού Κέουλε. Χιλιάδες δίθυρα μαλάκια, δηλαδή τα μύδια, στρίδια, τέτοια πράγματα. Σχημάτισαν σωρούς σε ακτές κάποιου νησιού. Λοιπόν, και απέδωσαν, λέει, αρχές το φαινόμενο στη λεγόμενη κόκκινη παλίρια από τοξικό πλανκτόν και απαγόρευσαν την αλία στην περιοχή, αφήνοντας χιλιάδες αλίες εκτός δουλειά. Εκτός δουλειάς, ναι. Λοιπόν, και λέει παρακάτω, οι μαζικοί θάνατοι θαλάσσιων ζώων αποδίδονται εν πολύ στο Ελνίνιο, ένα φαινόμενο που εκδηλώνει τόσο αύξηση της επιφανειακής θερμοκρασίας στον τροπικό Ειρηνικό. Με την ακτή της στον Ειρηνικό να εκτείνεται σε μήκος 4.000 χιλιόμετρων, η Χιλή επηρεάζεται άμεσα και δέχεται καταρακτώδεις βροχές. Και από την άλλη μεριά, ο Λόγος του Θεού, διαβάζουμε, μας μιλάει για νερά κόκκινα σαν αίμα και για πλήθος νεκρών ζώων, χιλιάδες τόνοι, όπως αναφέρει και το άρθρο, που ξεβράζονται στις ακτές. Είναι τυχαίο. Καταλαβαίνουμε την προφητική δύναμη του Λόγου του Θεού. Και έρχεται ο Κύριος να μας προειδοποιήσει με σημεία τα οποία, όπως είπες, πάρα πολύ σημαντικό, Δημήτρη, δεν συμβαίνουν ξαφνικά, αλλά τα βλέπουμε σιγά σιγά να κλιμακώνονται. Βλέπουμε τις ειδήσεις, διαβάζουμε και την Αποκάλυψη, και αυτό το οποίο διαβάζουμε γραμμένο περίπου 2.000 χρόνια πριν, το βλέπουμε στις μέρες μας, σε πρόσφατες ειδήσεις, να εκπληρώνεται. Μήπως θα πρέπει να αφυπνιστούμε, μήπως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πλησιάζει να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού, πλησιάζει το τέλος και ο ερχομός του Κυρίου. Δεν είναι ένα αστείο θέμα το οποίο θα πρέπει να το προσπεράσουμε, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό που δείχνει ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός. Και όλα όσα προβλέπει, εμείς τα βλέπουμε τώρα σε μικρογραφία, στη μεγάλη θλίψη θα κλιμακωθούν και θα γίνουν όπως τα λέει. Αλλά αυτό μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, μας χτυπάει την πόρτα. Έρχεται ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός.
Ουδέ αυτή η φύση δεν σας διδάσκει, λέει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. 2, 10, 5, 23, 5, 30. Πάμε για το τελευταίο διάλειμμα.